7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Moartea primarului Andrei Buzu din Drăslicen, subiect de speculații și îngrijorări.
Noul primar al capitalei le cere polițiștilor să nu mai scoată pe șofer din mașină în timpul controlului.
Cazul de luare de mită la polițiști destul de frecvent, mai ales baza rutierelor.
Polițiștii se apropie de microbus, șoferul nu iese din microbus, îi întinde actele la control împreună cu unitatea respectivă.
De ce nu vin studenții transnistreni la universitățile de dincoace de Nistru?
Georgia și Rusia, un nou survol misterios și un nou război al declarațiilor.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul georgian de interne, Vano Meribashvili, a anunțat că două avioane de luptă rusești au intrat în spațiul aerian al Georgiei în seara zilei de 6 august, unul dintre ele lansând o rachetă pe teritoriul acestei țări, care însă nu a explodat. Meribashvili a calificat incidentul drept un act de agresiune. Forțele aeriene rusești au respins acuzația. Marina militară rusă a anunțat că un submarin nuclear rusesc a testat cu succes o rachetă balistică în Oceanul Pacific. Agenția sud-coreană de știri Yonhap relatează că militanții talibani au propus eliberarea unora din ostatecii coreeni din Afganistan în schimbul eliberării unor femei afgane arestate sub suspiciunea că îi ajută pe insurgenți. Talibanii au capturat 16 femei și 7 bărbați sud-coreeni la 19 iulie și au executat 2 bărbați după aceea pentru că guvernul afgan a refuzat eliberarea unor militanți taliban în schimbul eliberării sud-coreenilor. În România, Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității cere Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe verificarea posibililor candidați la funcția de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Solicitarea CNSAS vine după ce Forumul Civic Românesc, asociație care grupează mai multe ONG-uri, a acuzat Consiliul că ascunde dosarele înalților ierarhi și a cerut să le dea publicități înainte de alegerea noului patriarh. Rusia a emis un nou mandat de arestare pe numele omului de afaceri Boris Berezovski, cunoscut critic al Kremlinului. Berezovski, care trăiește la Londra, e acuzat acum de deturnarea a 13 milioane de dolari de la banca SBS Agro în 1997. El era deja pus o acuzare în Rusia în alte cazuri de fraudă, dar are azil politic în Marea Britanie și autoritățile de la Londra refuză să-l extradeze. Curtea Supremă din Rusia a menținut decizia de a scoate în afara legii o proeminentă grupare de opoziție, Partidul Național Bolșevic, pe motiv că este o organizație extremistă. Liderul acestui partid, scriitorul ultranaționalist Eduard Limonov, a anunțat că se va adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului. Membrii Partidului Național Bolșevic au fost implicați în organizarea așa-numitelor marșuri ale nemulțumirii în mai multe orașe rusești și spun că decizia Curții Supreme nu îi va împiedica să-și continue activitatea politică în cadrul grupării O Altă Rusie, care adună mai multe partide și grupări de opoziție din Rusia. Ministrul Mediului din Marea Britanie a confirmat un al doilea caz de febră aftoasă la o fermă din această țară și există temeri că boala se extinde. Comisia Europeană a decis interzicerea importului de carne proaspătă, animale vii și produse lactate din Anglia, Scoția și Țara Galilor. Organizația Amnesty International acuză autoritățile chineze că nu își respectă promisiunea de a respecta libertățile civile, promisiune făcută când China s-a înscris în competiția pentru organizarea Jocurilor Olimpice din anul 2008.
Mulțumim, Lucian. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi a fost înmormântat primarul din Drăslicen, Andrei Buzu, membru PPCD, care a murit săptămâna trecută la vârsta de numai 44 de ani. Trupul lui a fost găsit sâmbătă trecută într-o fântână din apropierea casei sale. Poliția a început ancheta, dar se ferește să facă publice primele constatări. Una din ipotezele circulate inițial însă pare să fi căzut. Valeria Vițu.
Ministerul de Interne de la Chișinău a anunțat, citat de Basta Press, că exclude versiunea sinuciderii și că investigațiile decurg pe mai multe direcții. Deocamdată aceste versiuni nu pot fi comunicate pentru a nu prejudicia ancheta, am încheiat citatul. Pe de altă parte, Procuratura Generală continuă să examineze versiunea unui suicid. Pentru că este un caz complex, rezultatele expertizei medico-legale vor fi făcute publice abia peste 2 săptămâni, ne-a declarat Victoria Zumbreanu de la Procuratura Generală.
Penale care va informații nu se dă. Acolo trebuie să facă expertiza medico-legală, cercul de martori, contactele telefonice trebuie verificate. Până la moment nu se dă nimic. Pur și simplu să nu se facă speculații pe chestiile astea.
Versiunea sinuciderei este respinsă și de soția primarului Elvira Buzu. Ea spune că soțul ei în ultima perioadă ar fi fost amenințat de mai multe ori de persoane necunoscute. Ceva îl deranja, dar nu spunea nimănui nimic. A declarat jurnaliștilor de la Chișinău Elvira Buzu. Mai mulți săteni nu exclud nici ei versiunea unui asasinat, la fel ca și liderii Partidului Popular Creștin Democrat, din partea căruia Andrei Buzu a candidat la alegerile locale din 3 iunie. Aceștia spun că o eventuală cauză a decesului ar fi fost intenția primarului de a face publice presupuse ilegalități comise de fosta administrație locală sau de către agenți economici ce activează în localitate. Iată ce ne-a spus Ștefan Secăreanu, vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat.
El a pus problema iazului din sat și am înțeles că cei care au arendat iazul din sat a fost reziliat contractul de către actualul primar și a fost supus unei noi licitații, ceva de felul ăsta.
Era foarte agitat, foarte abătut. Urma ca săptămâna asta să le supună în discuții în cadrul ședinței Consiliului Local. În rest, varianta cu sinuciderea este absurdă.
Ștefan Secăreanu susține că și alți noi primari aleși de pe listele creștin-democraților sunt amenințați cu moartea.
Primarul satului Feștelița din Ștefan Vod a fost amenințat cu moartea la un telefon care venea din Rusia, imediat după alegeri. Și el m-a sesizat pe mine oficial în scris, în calitatea mea de președinte de comisie la Parlament. Eu am sesizat Procuratura și Serviciul de Securitate, le-am cerut să examineze cazul. Acum îmi dau seama cât de serioasă sunt chestiile astea. Cred că este un act de intimidare.
Primarul de la Drăsliceni a fost găsit sâmbăta trecută într-o fântână din apropierea casei sale. Potrivit rudelor victimei, în jurul orei 2 noaptea, primarul a primit un mesaj la telefonul mobil, după care, pe la 4 dimineață, a ieșit pentru a se întâlni cu o persoană necunoscută la primărie. Victima avea asupra sa ștampila primăriei și telefonul mobil, care nu au fost depistate la fața locului. Corpul său a fost găsit de un vecin, care venise dimineața la fântână după apă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La universitățile din Republica Moldova, grupele cu predare în limba rusă sunt tot mai puține. Dispariția lor are ca efect, printre altele, un interes tot mai mic al tinerilor din regiunea transnistreană de a trece Nistrul ca să studieze. Iar scăderea interesului nu pare să fie compensată nici de generozitatea crescândă a Chișinăului, care le pune la dispoziție un număr tot mai mare de burse de la un an la altul. Acestea au fost câteva dintre constatările expuse presei de la Chișinău de o asociație a studenților de peste Nistru. Detalii în relatarea Linei Grâu.
480 de locuri bugetare suplimentare pentru abiturienții din Transnistria au fost repartizate la instituțiile de învățământ din dreapta Nistrului. 400 de burse au revenit instituțiilor de învățământ superior și 80 celor de învățământ secundar profesional. Aceste burse suplimentare au fost oferite pentru o hotărâre de guvern la cererea Asociației Studenților din Transnistria, Astra. Potrivit președintelui acestei asociații, Irina Dolodova, locurile bugetare vor fi repartizate numai abiturienților care și-au depus deja actele la etapa generală de admitere, adică tinerii care s-au decis să depună actele mai târziu nu o vor mai putea face. În acest an, Ministerul Educației nu a acordat locuri separate pentru tinerii din Transnistria la etapa generală de admitere la instituțiile superioare de învățământ din Moldova. Potrivit Nataliei Morar, vicepreședinte al Asociației Astra, problema cea mai mare acum este informarea tinerilor din Transnistria despre posibilitățile oferite de instituțiile de învățământ din Chișinău. Informația ajunge foarte greu pe malul stâng al Nistrului și de aceea mulți tineri nu reușesc să intre la studii, a subliniat Natalia Morar.
Lângă aspirație ca hotărârea guvernului să fie mai târziu decât s-a finisat prima etapă de depunere a actelor în universități, noi ne-am confruntat cu problema că mulți studenți nu poate să folosească de aceste locuri bugetare la negociație, că numai cei care au depus cererea din start pot să intre. Și noi am știut cu întrebarea care e metoda de a soluționa. Reprezentanții universităților au spus că sunt foarte mulți studenți care pot acum să intre, deoarece au depus cererea normal din start. Doar unica problemă este informarea. În negociație că studenții sunt acolo, abiturienții, și nu sunt la curent cu noile schimbări. Noi ne-am asumat obligația de a informa prin metodele noastre, adică să plecăm încolo, să-i telefonăm, din cauza asta am solicitat listele de la universități.
De ce această inițiativă inedită de a informa abiturienții prin telefon în mod privat? Am întrebat-o pe Natalia Morar.
Fiecare universitate are metoda ei. Unii îi telefonează, alții, de exemplu, Universitatea de Stat expediază scrisori. Dar luând în considerație că poșta între Moldova și Transnistria ajunge foarte greu, dar în unele cazuri în genere nu ajunge, studenții au timp de a-și reperfecta actele doar până la 1 septembrie. Da, în unele universități nici între până la 25 august. Deci ei poți nu afli în timp și se pierde ocazia asta. Și din cauza asta noi am solicitat să ne dea listele și să încercăm și noi cumva să informăm.
În anul trecut, guvernul de la Chișinău a acordat pentru studenții din Transnistria 270 de locuri bugetare suplimentare, iar în anul 2005, 150 de locuri. Potrivit datelor Asociației Astra, în instituțiile de învățământ din Republica Moldova își fac studiile aproximativ 900 de studenți din regiunea transnistriană. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Noul primar al Chișinăului, Dorin Chertoacă, vrea să-i dezvețe de corupție atât pe polițiștii rutieri cât și pe șoferi. Iar la o ședință a primăriei, Chertoacă a spus că oamenii legii nu vor mai avea voie să-i scoată din mașină pe șoferii luați la întrebări. În acest fel, crede primarul, șoferii vor avea mai puține șanse de a scoate din buzunar bancnote cu care să-și răscumpere păcatul, căci vor avea ambele mâini pe volan. Intrigat de această posibilă schimbare de procedură, Radu Benea a ieșit pe străzile capitalei și a cerut părerea câtorva trecători și șoferi.
Eu cred că nu o să micșoreze tare ploare nitelor pe drum. Numai dacă însăși polițiști vor respecta și ei regulamentul care au de făcut. Cazul de luare de mită la polițiști este destul de frecvent, mai ales baza rutierilor. Polițiștii se apropie de microbus, șoferul nu iese din microbus, îi întinde actele la control împreună cu mita respectivă.
Nu pot băia să brat, chinești.
Cred că asta îi va tempera pe unii polițiști, vor începe să se teamă mai mult. Dar există anumite încălcări pentru care șoferii ar trebui să plătească numai o simplă amendă. Însă, dacă polițistul, în loc de amendă, preferă să-ți ia permisul de conducere, atunci ai șanse foarte mari să rămâi fără el pe cel puțin o jumătate de an. De aceea, șoferii vor încerca toate metodele, vor da mită, numai să nu rămână fără permis. Deci, dacă s-ar respecta această practică a amenzilor, cred că s-ar da mai puțină mită.
Может быть, это как-то бы уменьшило бы.
Cred că nu. Din cauza că cel mai des mita se pune în documente. De ceva bani când se dau, se pun în documente așa. Se întind documentele polițistului și el le pune la buzunar. Asta este. Într-o țară săracă va exista întotdeauna mita, fiindcă polițiștii trebuie în primul rând plătiți bine și atunci nu vor lua. Și pe urmă controlați. Deci atunci când este un salariu decent, atunci poate fi și un control riguros. Atunci când salariile sunt mizere și n-are cu ce întreține familia, el va găsi orice modalitate. Fiind în stradă, fiind asta, orice soluție ca să aibă un câștig suplimentar pentru salariu.
Nu cred că aceste măsuri vor schimba situația. Viața e scumpă și polițiștii, pe lângă salariu, mai caută și alte căi de a supraviețui. Toți au familii și trebuie să le întrețină. Asta e părerea mea. Într-o anumită măsură, cred că da, ar putea să combată luarea de mită. Dar, în principiu, nicăieri în lume șoferii nu trebuie să iasă din mașină când sunt opriți de poliție. Am fost prin multe țări. În Statele Unite, bună oară, acolo, în genere, șoferii trebuie să rămână în mașină și să țină mâinile pe volan, adică la vedere. La noi însă a devenit o obișnuință să se iasă din mașină, să îmbrățișeze polițistul și imediat să-i propună ceva. Cred însă că măsura respectivă este numai una din multe altele care ar trebui să se aplice. Sunt necesare și alte măsuri, după părerea mea. Schimbarea șefilor, schimbarea puterii, nu știu, a rânduirii de stat și poate toate acestea în complex vor da ceva, vreun rezultat.
Bineînțeles, măsura asta ar fi binevenită și cred că în cazul ăsta vom evita mita. După câte știm, poliția este poate nu primul, dar al doilea organ care îi se oferă mita. Se vor teme, dar, mă rog, eu cred că ar trebui alte soluții de găsit, că cum ne-ai da, polițiștii vor fi mituiți. Asta e o soluție, dar trebuie o soluție mai eficiente.
Opinii de locuitori din Chișinău consemnate de Radu Benea.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Intrarea României în Uniunea Europeană a adus în viața multor moldoveni neplăcutul fenomen al cozii la consulat în așteptarea vizei. Pentru economie însă, evenimentul de la 1 ianuarie 2007 pare să fi fost pozitiv. În ciuda unor temeri anterioare, relațiile comerciale moldo-române se află în plină ascensiune. Cum se explică această evoluție, l-a întrebat Vasile Botnaru pe economistul de la Chișinău, Valeriu Prohnițchi.
Relațiile noastre economice cu România evoluează interesant, aș spune eu. Această evoluție contravine prognozilor pe care le-am făcut și noi anul trecut. Ne așteptam la o reducere a exporturilor noastre pe piața României.
Din cauza intrării României în Uniunea Europeană?
Da, și a anulării acordului de liber schimb cu Republica Moldova. Iată că, în realitate, exporturile noastre cresc pe piața românească. Cresc și importurile noastre din România, dar totuși mai lent. Deci se observă o tendință de echilibrare a relațiilor noastre comerciale. Pe termen lung s-ar putea să exportăm chiar mai mult decât exportăm acum.
Cine sau ce anume ajunge pe piața românească?
Pe piața românească ajung produsele noastre tradiționale. Conservele, vinul, tutunul, în ultimul timp se exportă multe textile și tot mai multe metale, inclusiv am impresia metale care se produc în Transnistria.
Tradițional din România se aducea fier vechi. Și era ca și cum prelucrat acest fier vechi la Râbnița. Dar de ce se întâmplă această schimbare cu produsele care există în România? Asta pentru că la rândul lor vinificatorii și producătorii de agricole s-au mutat în Uniunea Europeană?
Nu, bănesc că aceasta se întâmplă din cauza că în sfârșit au fost capitalizate niște nișe pe care noi le aveam, dar de existența căruia nu știam, de fapt. Să ne amintim că la sfârșitul anului 2006, începutul anului 2007, s-a intensificat mult și activitatea expozițională a Moldovei în România și a României în Republica Moldova. Deci s-au intensificat cumva relațiile și contactele nemijlocite între partenerii de afaceri.
Este meritul cui? Al guvernului, al celor care promovează exportul sau business-ul privat ce a găsit această nișă?
Cred că un rol pozitiv au jucat ambele categorii de actori și Organizația Moldovenească de Promovare a Exporturilor și Investițiilor a facilitat stabilirea contactelor, dar am impresia că și businessmanii au început să se uite mai atent la potențialul care există. Impresia mea cel puțin este că acest potențial totuși nu este folosit la adevărata sa amploare din cauza unor factori politici. Eu am impresia că factorul politic moldovenesc, mă refer la factorul politic moldovenesc, este speriat cumva de o posibilă prezență prea puternică a capitalului românesc în Republica Moldova.
La rândul ei, ca să nu fie sancționat după aia pentru predilecția românească?
Ar fi una, alta este că prezența economică oricum aduce după sine și influența politică. Vrem noi sau nu vrem acest lucru, pentru că, uitați, este un lucru interesant, avem mai mult capital moldovenesc în România decât capital românesc în Republica Moldova. Este un lucru interesant. Ținând cont de fapt că Moldova totuși este o țară săracă, ne-am putea aștepta ca mai mult capital românesc să fie prezent în Republica Moldova decât viceversa. Și cred că în viitorul apropiat acest lucru se va produce.
Beneficiile care probabil că sunt evidente ar putea determina și clasa politică să trateze altfel această relație cu vecinul din vest și să nu mai pună atâta speranță în direcția răsăriteană.
Eu n-aș pune problema de predilecție occidentală, răsăriteană, până la urmă proverbul spune că banii nu au miros. Aici este important să avem, într-adevăr, o atitudine foarte pragmatică și să înțelegem că nu există între noi și România probleme politice fundamentale care ar împiedica acest guvern să accepte mai mult capital românesc în Republica Moldova, pentru că au fost foarte multe încercări, au fost chiar și încercări de a aduce în Republica Moldova mari companii, pentru că în rândul companiilor care sunt prezente în Republica Moldova, mă refer la companiile românești, sunt doar vreo 3 sau 4 nume mari. Prezența marelui capital românesc în Republica Moldova este deocamdată limitată.
Economistul Valeriu Prohnițchi în dialog cu Vasile Botnar.
La București, presa scrisă este dominată în aceste zile tot de teme economice, mai exact de creșterea accelerată a pensiilor și salariilor. Unii spun că fenomenul este natural pe măsura boom-ului economic în care se află România. Alții cred că creșterea veniturilor este însă prea rapidă și ar putea provoca probleme pe termen mediu. Mai multe despre cum se reflectă această dezbatere în ziarele de la București în relatarea Taniei Radu.
Totul a fost declanșat de momentul în care secretarul de state la finanțe, Sebastian Grădescu, s-a delimitat de noua lege de mărire a pensiilor, considerând că nu există surse de finanțare a unei creșteri cu 40%. Subiectul săpase până acum, dacă mai era nevoie, doar pe falia dintre guvern și președinție, întrucât rezervele privind putința concretă de a aplica această lege au fost formulate de la bun început de Traian Băsescu. În ziarul cotidian, Vlad Macovei este îngrijorat că doi oficiali, în mâna cărora este politica de finanțe a României, adică ministrul Varujan Vozganian și secretarul său de stat Vlădescu, se contrazic și membrii ai aceluiași partid fiind ajung la cuțite. Cel din tâi a îmbrățișat un liberalist care nu e decât socialist de tip PSD, celălalt se afirmă liberal pur sânge, dar mai degrabă, arată Vlad Macovei, din oportunism. Tot în ziarul cotidian, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, este îngrijorat mai degrabă de presiunile inflaționiste decât de derapajul din sistemul de pensii. În opinia sa, majorarea pensiilor nu pune mari probleme, pentru că vor crește salariile și prin ele bugetul asigurărilor sociale va fi mai bine alimentat. Salariile vor crește, dar asta nu este neapărat un lucru bun, arată Gheorghe Cercelescu în ziarul Gândul. Creșterile salariale în România nu sunt dublate și de o creștere a productivității și de aceea nu fac decât să scumpească mâna de lucru și să lovească în acest fel în exportatori. Dacă până în 2007 se mai făceau reforme structurale în economie, după aderarea României la Uniunea Europeană, ele au fost complet sistate, este de părere analistul economic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Moldova la ora 7.
Autoritățile georgiene susțin că două avioane rusești au intrat în spațiul aerian georgian luni seară și au lansat o rachetă țintând teritoriul georgian la o distanță de 65 de kilometri de capitala Tbilisi. Racheta nu a explodat însă, dar această evoluție va înrăutăți încă și mai mult relațiile și așa reci între Moscova și Tbilisi, cu atât mai mult cu cât racheta a căzut în apropierea Osetiei de Sud, o regiune separatistă a Georgiei. Un martor ocular a declarat serviciului georgian al postului nostru de radio. Un avion a zburat deasupra și a lansat o rachetă. Asta este ceea ce am văzut și am auzit. A fost un zgomot mare și apoi avionul s-a întors. Venea dinspre nord și s-a dus tot către nord. Eu am făcut armata la aviație și pot să vă spun că era un avion de război, dar nu pot să vă spun dacă era un MiG sau un Su. Racheta a căzut între satele georgiene și cele osetine. Autoritățile de la Tbilisi au spus că este vorba de un act de agresiune, iar ministrul adjunct al apărării, Batu Kutelia, a precizat Europei Libere. Radarele confirmă faptul că avioanele au intrat în spațiul nostru aerian și racheta care nu a explodat ne dă posibilitatea să identificăm cu precizie ce fel de rachetă este și astfel putem spune că ea a fost lansată de pe avioanele care au violat spațiul aerian al Georgiei. Ministrul adjunct al apărării de la Tbilisi spune și că există doar 3 tipuri de avioane care pot lansa astfel de rachete, MiG-29, Su-30M sau Su-24M, și aviația georgiană militară nu are astfel de avioane. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Georgian de Interne a precizat la rândul său:
"We had two Russian fighter jets.
Au fost două avioane de război rusești care au intrat în spațiul aerian georgian în jur de ora 7:30 seara, ora locală, pe data de 6 august. Ele au trecut granița pe lângă Kazbegi și pe radarele noastre este înregistrat că ele au venit dinspre Kazbegi și apoi au plecat înapoi în aceeași direcție. Rusia neagă însă aceste afirmații. Comandantul adjunct al forțelor aeriene ale Federației Ruse, Anatolii Nagovițin.
Подобного рода обвинения они требуют доказательств.
Dacă vreo parte face astfel de acuzații, ele trebuie dovedite. Nu ni s-au adus până acum astfel de dovezi. Partea rusă susține că noi nu am organizat sau plănuit astfel de acțiuni sau zboruri. Incidentul va contribui la răcirea în continuare a relațiilor dintre Georgia și Federația Rusă, mai cu seamă că autoritățile georgiene susțin că Rusia sprijină autoritățile separatiste din Osetia de Sud și Abhazia, ceea ce Moscova neagă. Violări ale spațiului aerian georgian de către avioane rusești au mai avut loc și în 2002, când Georgia a acuzat Rusia că a bombardat o regiune din nord-estul țării. Anul acesta, Tbilisi a spus că elicoptere rusești au lansat focuri asupra strâmtării Codori, aflată în Abhazia, dar un raport al Națiunilor Unite, dat publicității recent, arată că nu este limpede cine anume a lansat atacul din elicoptere din strâmtoarea Codori.
Agenda culturală.
La Brăila a avut loc o nouă ediție a concursului internațional de canto Hariclea dar Cle. La competiția dedicată mai ales noilor talente au participat de data asta 150 de cântăreți, evaluați de un juriu exigent și prestigios. Corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu, ne-a propus un portret al unuia din câștigători, anume baritonul moldovean Valeriu Caragea.
Acesta este un fragment din aria lui Aleco din opera omonimă de Sergei Rachmaninov, cu care Valeriu Caragea a câștigat unul dintre cele mai importante trofee din cariera sa. Baritonul moldovean a revenit la Chișinău și cu o invitație de a se prezenta la o audiție la opera din Palermo, din Italia, și cu o propunere de a colabora cu opera din București. Valeriu Caragea s-a pregătit intens vreme de 2 luni pentru acest concurs, iar la Brăila a plecat pe cont propriu. Pentru baritonul Valeriu Caragea, angajatul Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, competițiile muzicale sunt un fel de școală. El lucrează zilnic câte 2-3 ore, indiferent dacă a doua zi va apărea sau nu pe scenă. Solistul este optimist și crede că în Republica Moldova arta pe care o profesează va ajunge să fie prețuită nu doar de ochii lumii.
Trebuie muncit și eu socot că astăzi nu e bine, poate mâine nu e bine, poi mâine, dar este un timp în care munca totuși e răsplătită.
Valeriu Caragea nu este singurul solist moldovean care are succes dincolo de hotarele Republicii Moldova. Soprana Irina Lungu, originară din Orhei, este răsplătită cu aplauze îndelungi în Italia, unde cântă din 2003 la Scala din Milano. A debutat acum o lună în Traviata, fiind declarată drept o nouă stea în ascensiunea muzicii europene de către presa din România și din Italia. Natalia Roman cântă și ea în Traviata la Veneția. Diana Accenti cântă pe scenele muzicale din Paris și lista ar putea continua. L-am întrebat pe Valeriu Vdovicenko, specialist în operă și lector superior la secția Canto Academic de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, cum s-ar putea explica aceste performanțe.
Dacă ar fi unul, doi, da, așa, o serie întreagă. Asta înseamnă că e o școală bună la Chișinău.
Cu toate că sunt tot mai mulți soliști care au succes în străinătate, nu există niciun cântăreț de operă care să nu viseze să fie aplaudat și în capitala Republicii Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vitalie Kondratski de la revista Capital Market.
Într-un interviu acordat în exclusivitate Capital Market, ministrul adjunct al industriei și infrastructurii Vasile Mămăligă contrazice statisticile oficiale, care indică o recesiune în industrie. Potrivit oficialității, datele furnizate Ministerului de Resort de către întreprinderile pe care le monitorizează acesta arată dimpotrivă o creștere a volumelor producției industriale în Moldova. Piața mondială a achizițiilor și fuziunilor de companii se ridică anual la câteva sute de miliarde de dolari și Moldova nu este o excepție. Săptămâna trecută, Comisia Națională pentru Piețele Financiare a înregistrat un nou concurs de vânzare a Unibank de către proprietarul său, banca rusă Petrocomerț, după ce Banca Națională a Moldovei nu a autorizat tranzacția anterioară. De altfel, estimează experții internaționali, în Moldova, pe termen mediu, vor rămâne în jur de 3 bănci și acele vor fi în mâinile marilor corporații internaționale. Rubrica tradițională Guvernarea Corporativă abordează săptămâna aceasta Planul Național de Dezvoltare până în anul 2011. Documentul notează, printre altele, necesitatea creării unor noi structuri investiționale pe piața de capital, cum ar fi fondurile de investiții mutuale și specializate. Ori conceptul unei legi în acest sens a și fost elaborat de către CNPF. La fel, este nevoie de fonduri private de pensii, companii de underwriting și consultații financiare, mai spune Planul Național de Dezvoltare.
A fost Vitalie Kondratski de la revista Capital Market. Aici se încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.